Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü mavzuyumuz buradalar, yakşı ve yaman hatıma. İnsan balası dünyaya gelirken, elbette bir gün onu ölümü, hatıması, nahayası gelişenek. Odamlarning hayotlari zohirida bir-biriga o'xshashligi mumkin, modomiki dunyoda yasharkan. Ammo ularning hayoti yaxshi yomon bo'lganligi xotimasiga, xulosasiga qarab belgilanadi. Bir xil tug'iladi, bir xil yig'iladi, bir xil holat. Ammo dunyodan chiqib ketayotgan paytda insonlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Kimning xotimasini Alloh taolo go'zal qiladi, ammo kimdir o'zini fe'llari bilan, o'zini xatti-harakatlari bilan, o'zini ixtiyori bilan xotimasini yomon qilib oladi. İnnamal a'mal bil xavotim. Amallar xotimasiga qarab belgilanadi. Odamlar bor. Namoz o'qiyotganda ketadi. Odamlar bor. Sajdada turib omonatni topshiradi. Yana boshqalar bor. Aroq ustida, qimor ustida, fahsh munkar ustida jonini taslim qilishadi. Odamlar bor. Robbisiga talbiya aytib, ihromda turib, Alloh taoloning Ka'basini, Alloh taoloning baytini aylanib, tavob qilib ketadiganlar bor. Yana odamlar bor. Tungi masiyat o'tirishlarida, vecherinkalarda vafot etishadi. Yana odamlar bor, umrini haqni odamlarga yetkazish yo'lida sarflaydi va mana shuni ustida jon taslim qiladi. Yana odamlar bor, moli dunyo topishlik hirsida giyohvand moddalarda, narkotik moddalarda sotib, odamlarni fasodga uchratib, shu narsani iste'mol qilishni ustida o'lganlar bor. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarni bir eslab o'tamiz. G'assol o'liklarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battoviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assollik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday deydi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib bir mayit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim, bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi. Shanba kuni tongda bordim, masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiraveray, agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqiringlar deb norozi bo'ldimu, lekin sabr qildim. Keyin so'radim, bu vafot etgan odam qanday vafot etdi? Ular aytishdi, kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi. Imom bilan farzni o'qirgan oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. Imom takbir aytdi, qada oxirga o'tirishdi, u esa sajdada turaverdi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turaverdi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, ne kadar güzel xotima. Albatta bu hayotni güzel bo'lganligi, shu bandani parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligini alomati. Keyinroq yuv bo'lishganidan keyin meni chaqirishchi ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitni yuziga qaradim. Ancha muncha mayitni yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qidigan bo'ldik. Ozon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Ozon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidning ichiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, bu yigit nima qilar edi o'zi tirikligida? Javob berishdi. Mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarning oralaringizda ey yaxshilaringlar, Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishlik kerak ekan? Demek, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. o'rganishni yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin. Yana bir yigitning xotimasi buni muqobilida. Ixtizor holatida yotar ekan, unga kalima talqin qilib la ilaha illalloh deysa oldida. Ammo men bu kalimaga kofirman dedi. Oxirgi nafasini chiqardi. Bu ham bir xotima. Bu ham bir xotima. Yana bir yosh yigit ixtizor holatida shifoxonada yotar ekan, atrofdagilar unga kalima talqin qilishdi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. U qaytarmadi. Ozgina turib, mushaf bormi, mushaf dedi. Yonida turganlar xursand bo'lishdi. Ha, Qur'onni so'rayapti, kitob so'rayapti, tilovat qilsa kerak. Mushafni oldiga olib kelishganlarida u sizlarga guvoh qilib aytaman, mana shu kitobga men kofirman dedi. Joni chiqib ketdi. Omonatni topshirdi. Bu ham bir xotima. Birodarlar, kishini yaxshi xotima topishi yoki yomon xotima topishligi hayotda qilib o'tgan ishlariga bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri. Ey bola, nima deyapsan? Unday demagin deyishdi, kech bo'ldi, ketdi. Yana bir yigit. Bu bari voqiy qissalar. Voqiy qissalar bularni bari. Avariya bo'ldi. Avariyaga uchradi. Badaradan qon oqyapti, tez yordam mashinasi kelib yuklab olib ketyapti. Yigit o'ziga kelmagan, hushiga kelmagan hamoyog'idan qon oqib yotibdi. Juda ham chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilib borardi. O'zida emas, lekin Qur'on tilovat qilyapti. Shifoxonaga olib borishdi, shu yerda vafot etdi. Hamma yig'ladi. Tanimaganlar ham yig'ladi. Chunki Qur'on o'qib yotganida o'ziga kelmagan holatida ham. So'radik, qanaqa yigit edi bu? Nima sababdan chiroyli xotima topdi? Javob berishdi, da'vat yo'lida yurgan talib ilmida. Har dushanba roza tutardi. Har dushanba roza tutib, qishloqdagi buvisini ziyoratiga borardi har dushanba. Ana shu ziyoratga ketishlikdan avval ana shu o'zi yashaydigan shaharda xayriya son tarqatadigan tashkilotlarga borar edi. Mashinasiga siqqanicha xayriya sonni yuklab, buvisini qishlog'idagi kambag'al bechoralarga tarqatib bo'lib, keyin buvisini oldi o'tirar edi. Silay rahim, xayriya ihson, ilm yo'lidagi mehnat. Ana chiroyli xotima topilishiga sabab bo'lgan amal. Kishi nimani ustida vafot etsa, shu narsaning ustida qiyomatda tiriladi. Yuxsharul mar'u ala ma mata alayhi. Kishi nimani ustida qanday holatda vafot etgan bo'lsa, qiyomatda shuni ustida tiriladi. Sajdada ketibdim bu birodar, sajdada tiriladi. Solih amal ustida Qur'on tilovatidami? Shuni ustida. Sayni bo'libdimi? Sayni tiriladi. O'zini tog'dan tashab qatl qilib o'ldiribdimi? O'zini tog'dan tashaydi. Dunyoda nima qilib o'tgan bo'lsak, qanaqa ekanda? Xotima o'lim oldidagi ixtizor holati siz bilan bizning sirlarimizni fosh qilib qo'yar ekan. Odamlar ko'rgan joyda zo'r bo'lib yurishimiz mumkin, zohirimiz, ammo botinimiz, qalbimiz qanday bo'lsa, o'lim soti shu holatda bizning sirimiz ochiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakunu wa baynahu wa baynaha illa dira'un." Sizlardan bittilar bir umr jannatilarning amalini qilib yuradi. Shunaqa jannatga yaqin bo'ladiki, bir zira qoladi masofa. Hozir o'lsa jannatga kirib ketar edi. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasi yozilganasi o'zib ketadi. Dozoqilarni qiladigan ishini qiladida, shuning ustida Alloh uni jonini oladi. Dozoqga ravona oladi. Umr bo'yi savob ish qildi, lekin dozoqqa ketdi. Endi buni muqobilida. Va inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dira. Yana bittilar bir umr dozoqilarda amalini qiladi. Shunaqa dozoqiy amalni ko'p qiladiki, bir zira qoladi dozoqqa kirishiga. Fayasbiqu alayhi al-kitob. Kitob o'zib ketadi. Peshanasiga yozilgan taqdir o'zib ketadi va doz jannatiylarni qiladigan amalini qilib qo'yadi. Shuni usta Alloh jonini oladi, jannatga kiradi. Mana shu hadisning sharhida aytiladiki, ana u odam birinchi odam. Bir umr jannatiylarning ishini qilib dozoqqa kirib ketgan odam. Jannatiylarning ishini qilar edi odamlar ko'radigan joyda. Ammo yolg'iz qolganda fahsh munkarda shunday minib olar edi. Odamlarni ko'ziga taqvo doradi, ibodatxonada. Ammo qalbida iymon, ixlos, Allohga bo'lgan taqvo yo'q edi. Tushunarlimi? Sizning kimligingiz bomdodga uyg'ondingiz. Uyg'onganingizni hech kim bilmaydi. Turish yoki turmasligingizda bilinadi. O'zingizning kimligingiz, chunki boshingizni o'rab uxlasiz, kim bilib o'tiribdi? Uxlab qolgan. Shuning uchun aytiladi, o'lim oldida sirlar ochiladi, birodarlar. Mo'min kishi, haqiqiy iymon bilan yashagan mo'min kishi o'lim soati yetganda uni oldiga farishtalar keladi. Uni sobit kalima bilan sobit turishlikka chaqiradi. O'tganmiz darslarimizda har bitta inson ixtizor holatiga kelib, dunyodan chiqish aniq bo'lib qolar ekan, til, oyoq qo'l ishdan qolganda ko'zi ko'rib turadi, farishtalarni ko'radi. Unga xaridor bo'lgan farishtalarni ko'radi. Mu'min bo'lsa, jannatdan chiqqan farishtalar, jannatdan bo'lgan kafanliklar xushbolani olib kutib turadi. Agar buni aksi bo'lsa, na'uzubilloh, jahannamdan olingan kafanlik bilan kutib turadi xaridorlari. Ko'ramiz hammamiz xaridorimizni. Innal ladina qalu robbunallohu summa istaqomu tatanazzalu alayhimul malaikata alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb so'ngra to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib der. Mana Robbimiz aytayapti, o'layotganingda mo'min bandam farishtam keladi sen oldinga. Nima deydi? Qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Farishtani ko'rdingiz, jannat bilan xush bo'lgan, xotirjam bo'l, qo'rqma, senga g'am qayg'u yo'q degan paytda aytingchi, shu kun uchun, mana shu xabarni eshitish uchun amal qilmayotdik umrimiz davomida. Farishtalar da mana shu xush xabarni eshitish uchun issiq kunlarda roza tutmayotdikmi? Saharlarda uyqumizni buzib, namoz o'qimayotdikmi? Qiylanib topgan pulimizni ehson qilmayotdikmi? Mana shu xabarni eshitish uchun birodarlar, saodatli abadiy hayotni boshlanishi mana shu lahzadan bo'ladi. Lekin mo'minga o'lim achchiq olmay qolar ekan. Dunyodagi eng shirin narsa uchun o'lim bo'lib qoladi. Nima uchun? Hozir jonni topshirsa, nariga rohatlik, farog'atlik, jannatiy hayot boshlanadi. Bir solih ayolning qissasi. Solih ayol edi. Eri bilan umraga borib, qaytib kelyapti, yo'l harakatiga uchrab, avariyaga uchrab vafot etdi. Eri hikoya qiladi. Ayolim solih edi. Ibodatda g'ayratlik, nafil amallarni qoldirmas, itoatkor edi. Umra qilishlik uchun birga chiqdik. Umra amalini qilib, uyimizga qaytarkanmiz, g'ildiragi otilib ketib, mashinamiz aylanib ketdi. O'zimga kelib, ayolim topib borsam, ixtizor holatda yotar ekan. Oxirgi nafaslarini olar ekan menga, "Ey falonchi, Alloh sizni afv qilsin. Oilamga mendan salom yetkazing. Endi jamlanishimiz jannatga qoldi" dedi. Va omonatni topshirdi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Mo'min odam ixtizor holatda turar ekan, mo'min odam dunyodan oxiratga ko'chishlik oldida turar ekan, unga farishtalar, "Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Fadkhuli fi ibadi va dkhuli jannati. Meni bandalarim qatoriga qayt. Meni jannatimga qayt." Mana birodarlar, chiroyli xotimaga misollar. Alloh hammamizni mana shunday xotimaga nasib etgan bo'lsin. Buni muqobilada boshqa kishining vafotini aytamiz. Muazzin. Muazzinlarga beriladigan ajr savoblar nihoyatda ulug'. Ana shu avvalgi o'tgan davrlarda minoraning ustiga bir kunda 5 marta chiqib azon aytadigan muazzin. Qiyomatda ularga ajr nihoyatda bir katta beriladi. Ana shu muazzinlardan biri minoradan turib azon aytar ekan bir ayolga ko'zi tushib qoldi. Ertasi kuni azon aytar ekan yana ko'rdi. Bir necha bor kuzatdi, qalbiga uni ishq tushib qoldi. Ko'zni xiyonati. Ko'zni xiyonati. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum wallohu la yahdil qomal fasiqin. Bas qachonki ular haq yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiq itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ko'zi bilan haqdan toyildi, ko'zi bilan gunoh qildi, ko'zi burildi, Alloh taolo qalbini ham burib qo'ydi. Shaytonni inson bolasini ishlatadigan, ustida ishlatadigan kuchli quroli nazar. Bir marta qaradi pishtida. Qaramasinida? Qaramasinida. Oqibati nima bo'ldi? Oshiq bo'ldi. Ayolni topib bordi, xaridor bo'ldi, nasroniy ayol edi. Senga uylanmoqchiman. Nasroniy diniga o'tasan. Keyin senga tegaman. Alloh saqlasin. Nasronlikka o'tdi. Uylandi. Endi mana shu ayolni oldiga maqsadini amalga oshirish uchun kirib ketar ekan, ostonadan qoqildi, yiqildi, bo'yni uzilib o'ldi. Yusabbitullohu alladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Uni avvali qanday edi-yu, oxiri qanday bo'ldi? Iymon keltirgan zotlarni dunyoda ham oxiratda ham o'lim soatida ham Alloh taolo la ilaha illalloh kalimasi bilan sobit qiladi. Shuning uchun birodarlar tilimiz mana shu kalimaga odatlantiraylik. Odamlar bor. Namozni hamma o'qigan uchun o'qiydi. Ro'zani hamma tutayotgan uchun tutadi. Ajralib qolmasligi uchun, xijolat bo'lmasligi uchun. Aslida qalbida hech narsa yo'q. Abu Dardo roziyallohu anhu ixtizor holatida yotar ekan, yonidagi kishilarga nasihat qilib shunday dedi. Mana ana ketdi deb turibdi. Abu Dardo aytibdi, mana shu kun uchun amal qilinglar. Mana shu kun uchun amal qilishlik kerak emasmi birodarlar? Ertaga da orqa tashlashlik kerak emas. Sufyon as-Savri, ulug' insonlardan, obid kishi edi. O'limi oldida u kishini yig'layotganini ko'rishib, o'limdan qo'rqyapsanmi deydi. U kishi aytdi, gunohlarimdan emas, o'limimdan emas, o'limimdan avval iymonim olib qo'yilishidan qo'rqyapman. Birodarlar, bu omonatni topshirayotganda tilimiz kalimada turishligi, iymonda turishligimiz eng muhim narsa. Chunki o'sha paytda agar Alloh taolo sobit qilmasa, iymonda qolmasa, o'lgandan keyin biror narsa tuzatib bo'ladimi? Bu dunyoda inson murtad bo'lib ketsa ham o'lmadimi hali? Hali imkoniyati bor. Gunoh mansabga botib ketdimi? Tavba qilishlikka fursati bor. Chunki bir kun bo'lsa ham hayoti bor-da hali. Ammo o'lim soati kelganda, dunyodan ketar paytda agar Alloh undan iymon olib qo'ysa nima bo'ladi ahvoli? Undan keyin bir narsa tuzatib bo'ladimi? Robbimiz siz bilan bizga xitob qilib shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqotihi va la tamutunna va la tamutunna illa wa antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haqq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'tinglar. Agar shunday bo'lmasa, 300 deylar. Faqat musulmon bo'lgan holingizda. Iymonda islomda turib omonatni topshirish. Iymonda islomda turib o'lim topish. Birodarlar, bu eng katta ne'mat bu musulmon odam uchun. Inson oxirgi lahzalari qaysi holatida kelishligini bilmaydi. Qayerda o'lim topishini bilmaydi. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nafs, ya'ni inson qayerda o'lishligini ham bilmaydi. Qaysi holatda o'lishini bilmaydi, qaysi vaqtda o'lishini bilmaydi. Shuning uchun musulmon odamning har lahzasi o'limga tayyorgarlik bo'ladi. Ruhni jasaddan chiqishi birodarlar oyoqdan ham boshlanadi. Sekin ko'tariladi. Ko'tarilib xalqumga keladi. Kalla iza balagati taroqi. Dar haqiqat jon xalqumga yetganida. Shu vaqtda jon xalqumiga keldi. Oyoq qo'l ishdan chiqdi, ko'z ko'rib turibdi. Atrofdagilarni ko'rib turadi. Vaqila manroq. Dam solib o'qib qo'yuvchi biron kimsa bormi deb qolishadi. Atrofidagi tabiblar boyaga endi o'lishga ixtizorda yotgan kishini oldagi tabiblar. Hali shok qilib to'q bilan urib ko'radi, hali ukol qilib ko'radi, hali bir yuragini massaj qilib ko'radi. Ammo u vadonna annahul firoq. Boyagi kishi bilib turibdi bu firoq ekanligini. Ukoli ham, elektr toki ham, yuragini massaj qilishi ham foyda bermaydi. Vadonna annahul firoq. Chunki mashaq keldida jon. Oiladan, farzanddan, do'sti birodardan, moli dunyodan, shahvat huzur halovatdan ajralish ekanligini tushundi. Shu holatini o'ylang-da shu odamni. Bir kun shuna shu kunga kelamiz birodarlar siz bilan biz ham. Shunda nimalarga pushaymoysiz? Va nimalardan quvonasiz? Valtaffati saqu bisaq. Jon berishni qiyinligidan oyoq oyoqqa chalmashib ketadi. jon taslim qilishni og'irligidan oyoq bir-biriga chalmashib ketgan vaqt. Omonatni topshirdi. Yuviladi, kafallanadi, yelkalarga ko'tarilib janozaga olib boriladi. Agar omadingiz shof qolsa, musulmonlar orasida o'lsangiz. Ila robbika yawma idin il masaq. Ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringizga haydalishingiz bordir. Fala saddaqa va la solla, valakin kazzaba va tawalla, summa zahaba ila ahlihi yatamatta, awla laka fa awla, summa awla laka fa awla. Darsimiz nihoyasi. Robbimiz aytadi. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra mana shu qilmishlaridan uyalish o'rniga gerdayganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, o'lim bo'lsin senga, o'lim. So'ngra yana o'lim bo'lsin senga, yana o'lim. Insonlar dunyoga kelib tug'ilishligi bir xil bo'ladi. Ammo dunyodan chiqib ketishligidagi xotimalari turli bo'ladi. Solih amallarni qilib, iymon bilan ketganlar, fisq va fujur ma'siyatda kufrda ketganlar, bu ikkisi teng bo'ladimi? Hargiz teng bo'lmaydi. Bu shunday holatki, har birimiz bir kunga duch kelamiz. Xotimamizni qanaqa bo'lishligini biladigan kunimiz keladi. Shu kun keladi, aniq bizga xotimamiz ko'rsatiladi. Qanday xotima topishimizni aniq bilamizmi, birodarlar? Alloh subhanahu va taolo barchalarimizning xotimalarimizni chiroyli qilishigini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.